Ja, god morgen. Utrolig kjekt å være her igjen. Se dere og være i lag med dere. Jeg skal lese et kapittel fra 1. Samuels bok, kapittel 3. Jeg har gått over til den nye oversettelsen 2024, så dere vil kanskje merke litt forskjell til deres bibler, men det gjør jo ingenting, for da går det an å... Jeg har ikke helt klart å bestemme meg for om jeg er kjempefornøyd med den, eller om jeg er misfornøyd med den oversettelsen. Men det er i hvert fall lettere å forstå. 1. Samuel, kapittel 3. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg!» og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg, gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg!» sa han, «Du ropte på meg!» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke på deg, jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg!» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for han. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg!» sa han, «du ropte på meg!» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og han sa til Samuel, «Gå og legg deg!» Og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører!» Herren sa til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som får deg til å ringe for ørene på hver den som hører om det. Den dagen lar jeg Eli bli rammet av alt det jeg har varslet om hans hus, fra først til sist. Jeg har kunngjort for ham at jeg vil dømme hans hus for alle tider. For han kjente til synden, at hans sønner forbannet Gud. Likevel talte han dem ikke til rette. Derfor har jeg sverget mot Elis hus. Aldri skal deres skyld kunne sones, hverken med slaktoffer eller offergaver.» Samuel ble liggende til det ble morgen. Da åpnet han dørene til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle Eli om synet. Da ropte Eli på ham og sa, «Samuel, min sønn, her er jeg», svarte han. Eli spurte, «Hva var det han sa til deg? Skjul ikke for meg. Måtte Gud la deg gå deg ille både nå og siden hvis du skjuler for meg noe av det han har sagt til deg.» Så fortalte Samuel alt sammen og skjulte ingenting for ham. Da sa Eli, «Han er Herren. Han må gjøre det han synes er best.» Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord faller maktesløse til jorden. Da forsto hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd å bære profet for Herren. Herren fortsatte å vise seg i Shilo, der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord, og det Samuel sa gikk ut til hele Israel. Det er delen av første vers i kapittel 4. Hvem var denne her gutten, Samuel, som det snakker om her? Og det er det sikkert mange her som vet, men det skader ikke med repetisjon, som Arne sa. For hvis vi leser ifra begynnelsen av denne boken her, så leser vi om en mann som har to koner. Og det var jo ikke sånn som Gud hadde tenkt det. Tvert imot så sier Jesus at det så var det ikke fra begynnelsen. Men dette her var en mørke tid i Israels historie. Dette her var slutten av dommertiden. Den begynner jo med dommernes bok, og så går det gjennom Ruths bok, og så slutter det Samuel, den siste dommeren. Og den tiden er preget av at Israel glemmer Gud, synder imot han, og så havner de i all slags problemer. fiender angriper de, det blir uår, alt mulig. Og så til slutt, når de har hatt det tungt lenge nok, så roper de til Gud i sin nød, og så berger han de. Og så har de gjennom fred og ro i mange år, i en 40 år tror jeg denne perioden på, og så går det dårligt igjen. Og så blir det det samme om igjen og om igjen. Og på slutten av dommernes bok så er det ikke spesielt lyst. Da gjorde de en kvar det som var rett i hans egne øyne. Og hørte ikke på Gud. Og her er det sånt, en ting som ikke er sånn som han skal være. Og det skapte problemer. For han, Elkana, så han hette, han hadde to koner. Den ene hette Hanna, det står i kapittel 1, vers 2. Og den andre, Peninna. Og Peninna hadde unger, men Hanna var barnløse. Og det var et kjempeproblem på den tiden. For mye mer enn nå, så var de altså føre slekte videre. De hadde jo en arv, når de hadde gått inn i landet, så hadde de tatt et stykke av det, som var sitt, og så skulle de gå videre til neste generasjon, og bygge et hus for seg selv. Og i tillegg, så er det jo sånn at det mange damer har en instinktiv og har det i seg at de har lyst på unger. Mannfolk også har lyst på unger, men hun, Hanna, hun fikk ikke. Og så var hun andre kone, hun Peninna, hun mobba rett og slett Hanna for at hun ikke hadde unger. Hun var skikkelig stygge. Og Hanna ble triste. Og så hun grein, står det i vers 7, og ville ikke ete. Og så er det en kjempeflink ekte mann her som ligner litt på meg. Så ikke skjønner noen ting. Han vil hjelpe kona og sier noe helt idiotisk. For han hører ikke etter. Han spurte ikke hvordan går det med krav for griner du? For han trodde han hadde forstått det. Så sier han, ja, men hvorfor griner du, Hanna? Hvorfor eter du ikke? Hvorfor er hjertet ditt så fullt av sorg? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? Må du være fornøyde med meg? Men hun hadde jo ikke hele han en gang. Han måtte jo dele han med han. Han spurte ikke hvordan det var. Og han misforstod. Og det ser vi igjen litt senere i kapittel. Så er det en annen mann som ikke forstår bedre av. For da står hun. Hanna, de går opp til Guds hus i Silo. Og så ber hun. Og så ser hun, så ber hun inni seg, så bare lippene beveger seg. Og så står han, presten Eli, han som jeg leste om i kapittel 3, at han var, øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Han var ikke svaksynte bare på fysisk, tror jeg. Han var svaksynte på andre områder også. Men han så henne, og så tenkte han, hun er fodle. Hun gikk bort og så kjeftet på henne. Så hun blir misforstått av to mannfolk her som viser hva som bor i oss. Men det er en som forstår det. En som hører bønnen hennes om en sønn. Og kanskje, vi vet ikke, kanskje den kommentaren til Elkana setter i gang en tankeprosess i Johanna, det vet vi ikke. Hva for ønsker hun seg egentlig den unge? Var det for oss å kunne ta igjen imot Peninna? Var det for oss å kunne gi mannen en sønn? Var det for sin egen del, for oss å få oppfylt sine egne lengsler? Hva var det for noe? Men det som det enda opp med i hvert fall, hva tid dette skjedde, eller hvor det var, det vet vi ikke, men hennes ønske endte opp med ikke bare for seg selv, men for Guds skuld, så ba hun om å få en sønn. Og så hørte Gud bønnen hans. Og så står det i vers 20, før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, som betyr Herren har hørt, eller Herren hører. Gud har hørt, Gud hørte hennes bønn, og så fikk hun en sønn. Og så ble han, vokste han opp i Hima, så foreldrene sine, så mor si, og hun reiste ikke med opp til Jerusalem, helt til han var avvent, står der, og det tror jeg ikke betyr når han var sluttet å få morsmelk, men når han var, kunne på en måte klare seg uten mor si. Så han var en liten gutt. Og så gikk hun
tog han med, reiste opp til, til Kilo i lag med mannen sin, til Guds hus, og så gir hun han til Gud, og sier at her er han, han som jeg ba om. Og så ber hun en fantastisk bønn, som står i kapittel 2. Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Jeg ler av mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for ingen er til uten du. Det er ingen klippe som vår Gud. Snakk ikke med så stor og stolt ord. La ikke frekt snakk gå ut av munnen. For Herren er en Gud som allting vet. Han prøver hver gjerning. De mektiges buer brytes i stykker, men de som vakler kler seg i kraft. Mette må arbeide for sitt brød, men sultne slipper å hungre mer. Barnløs kvinne føder 20 barn, men den som er rik på sønner visner bort. Herren tar liv og gir liv. Han sender ned til dødsriket, og han fører opp igjen. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han fornedrer, og han opphøyer. Han reiser den svake opp av støvet og løfter den fattige fra dyngen. Han lar dem sitte blant stormenn og gir dem en ærefull plass. For jordens søyler hører Herren til, på dem bygde han verden opp. Han vokter de trofaste på veien, men de urettferdige må tie i mørket, for ingen er sterk i egen kraft. Herren knuser sine fiender, han lar det torden over dem fra himmelen. Herren dømmer den vide jord, og han vil gi sin kongestyrke og sin salvede stor kraft. Tenk om at jeg kunne be sånn som Hanna. Det er jo helt utrolig. Jeg har ønsket meg det mange ganger. Men det som er litt interessant, hvis vi går til det nye testamentet, vi trenger ikke gjøre det nå, men hvis du går til det nye testamentet, så ser når Maria ber, så er det en del ekko ifra denne bønnen her. Og det er en del bønner i det nye testamentet, så hvis du hadde kjørt plagiatkontroll på dem, som de gjør med masteroppgaver og sånt nå, så hadde de blitt mange treff. For de fikk lov, de tok ord fra det gamle testamentet, ord fra andre sine bønner, og så gjorde de det til sine egne. Og han Frode, han vet ikke hvem Steffen Simonsen var. Og når han ba en på Karmøyene, når han ba, så ba han mest bare med bibelvers fra det gamle testamentet. Det var helt fantastisk å høre på. Men det var, han gjorde de til sine, og fletta de sammen, til, så fikk han uttrykt det han ville til Gud. Og det kan vi jo gjøre, det har vi jo lov til. Ingen plagiatkontroll til å stoppe oss. Men hun ser noe, hun Hanna. Det er ikke, altså, når hun snakker om sine fiender, og snakker om Gud som skal holde dom og sånt, så kan det gå til når hun tenkte på Peninna, som hadde mobberne, og hun ville ha rettferdighet og sånt. Men jeg har en mistanke om at Hanna så noe mer. For etterpå så leser vi om, jeg sa det var i mørke tid, og i den tiden så var de som var, skulle være prestene for Gud, de som skulle representere folket innenfor Gud, og de som skulle representere Gud ut til folket, de var fullstendig korrupte. De gjorde dette bare for sin egen del, tok det beste til seg selv, og til og med så drev de hor med de damene som hjelpte til med helligdommen. Det var grusomt, og det ryktet, jeg kan aldri tenke meg at det forble en hemmelig, det var et rykte som spredde seg, og dette visste sannsynligvis Hanna. Og når hun snakker om dette, så unnskyld seg at denne her sønnen sin, han skal bli en sønner, som disse dommerne som Gud reiste opp, som rydde opp. Og det er jo et unnskyld som mange foreldre har i dag, at ungene deres skal bli noe for Gud. Det skal bety noe. Og det er et tungt, tunge bør å bære. Så det er ikke sikkert det er ikke sikkert vi skal være de store og de store kjempene. Men vi kan bety noe i det små. Men det er en god ting hvis livet vårt kan gjøre en forskjell. I det små eller i det store. Og det ønsket hun seg for sønnen sin, og så gav han til Gud. Og prestene i Israel, det var en stamme. Men opprinnelig så var det sånn at Gud sa at når Gud gjorde pakten sin, avtalen sin med Israel i 2. Mosebok 19, der kan man slå opp, så gjorde Gud en avtale med dem, og så sa han det i vers 5. «Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, altså hele avtalen med meg, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette de ordene du skal si til israelittene.» De skulle være et kongerike av prester, altså folk som gjorde Guds tjeneste, som offret til Gud, og det var ikke bare syndoffer, som vi har hørt om allerede, som ble offret til Gud, men det var også tilbedelsesoffer, takkoffer, grødeoffer, brennoffer som ble offret som, som takk og tilbedelse til Gud. Og det skulle Israel være. Og så var det en regel da, som Gud hadde lagt, at den eldste, den førstefødte i hver familie, skulle gis til Gud. Og det er jo det Hanna gjør. Men senere så ble det sånn at en stamme, Levi-stamme, ble tatt som prester. Og så var det de som skulle tjene Gud på den måten, så slapp de andre å gi sin førstefødte. Men det skulle være et kongerike av prester som skulle tjene Gud. Hvordan er det i den nye pakten, den nye avtalen, den som har feiret med brødsbrytelsen? Jesus sier at dette er den nye pakt i mitt blod. Finnes det prester der? Alle mener så. Alle troende, ja. Alle troende er prester. Så det er samme greie, Gud vil ha prester som offrer tilbedelse til ham. Vi skal ikke offre syndoffer lenger, for det er gjort en gang for alltid, men vi skal offre til Gud med livene våre, og når vi kommer sammen, så skal det komme ting ifra munnen vår. Sånn lovprisning som vi skal fortelle om de store gjerningene som Gud har gjort, som har gjort i dag til hverandre. Det er det Gud vil ha. Gud vil ha tilbedere. Men disse her sønnene til Eli, som han som var prest på den ypperste prest på den tiden, de gjorde det bare for seg selv. Det var «what's in it for me». Hva kan jeg få ut av dette? Det var ikke Gud lenger, for Gud ville ha prester for seg. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Og det var for at Gud skulle være, at de skulle være Guds dyrebare eiendom framfor andre folk. Gud ville ha noe for seg selv. Han hadde lyst på det. Han lengta etter det, går det an å si. Han hadde lyst å ha sånn tilbedere. Og så var det mørkt, og så dystert, det stunder mot natten, det var blitt natt nesten. Og så, her, så leste vi i kapittel 3 at Eli lå og sov, og så lå Samuel og sov. Men der Samuel lå, der var det ikke mørkt. For Guds lampe var enda ikke sluknet. Det brant fremdeles lys inni helligdommen. Her står det tempelet, og jeg husker når jeg gikk på søndagsskole, så, og når ungene våre gikk på søndagsskole også, så var det flanellograf. Og når denne historien ble fortalt, så var det murer og i det der Samuel lå og sov. Det kommer jeg på. Men Samuel lå og sov i tempelet, så der, men tempelet var jo ikke bygd enda. Så det var teltet, det var tabernaklet som Samuel lå og sov. Hvor lå han og sov da? Han lå jo ikke. Det står her at han lå og sov der Guds paktskiste sto. Men da var det forhenget som Marie Kristin allerede har fortalt om, som stengte veien inn til der. Så han lå og sov i det hellige, og der var det en lampe, en lysestake som Gud hadde sagt. Og i andre Mosebok, kapittel 27, og her må vi konsultere deres oversettelser, for der står det i vers 20, «Du skal gi israelittene påbud om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lampene, så det alltid kan tennes lys.» Hva står det i deres bibel da? Vers 20, 27-20. så lampen alltid kan holdes brennende. Og så det verset blitt tolket i jødedommen for eksempel, så var det sånn at det var alltid lys i lysestaken, døgnet rundt. Og i synagogene så var det en lampe som ble holdt ved like, sånn at den alltid brant. Og det der den dag i dag. I dag det elektrisk, stort sett. Men da har de et batteri i tillegg, i tilfellet strømmen går. For det lyset skal alltid lyse. Og det jo, altså det jo ikke bare for at det til pynt. Det jo, hva trenger vi lys? Jo, vi trenger lys for å se. Og Friedemann har lest om det i begynnelsen, sant? I Johannes 1, om det sanne lys som lyser opp hvert menneske. Det et lys som ikke slukner, og som alltid lyser. Det lys i den mørkeste tider, for det en som det sanne lys, Jesus. Og når vi ser, når det lyset lyser for oss, så det noe som blir åpenbart, noe som blir vist fram, noe vi ser. Jeg skal bare lese det verset i Johannes 1. For i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Det det liv som blir åpenbart. Og det, når Samuel lå og sov inni det hellige her, så det var ikke mørkt. Så noen trenger det jo helt mørkt for å sove, men det kunne ikke han, for det var da redskapet av gull, så det glimta, så såg han i det lyset, så såg han forskjellige figurer på forhenget, og han såg denne lysestaken. Så han såg ting som skulle minne om hvordan Gud det. Så allerede der var det noe som gikk inn i Samuel sin tanke. Men så ble det nevnt ikke bare lyset her, men det ble nevnt en ting til ifra tabernaklet, ifra det teltet, og det var paktskiste. Og den paktskiste, du trenger ikke slå opp, men den hadde et låg. Det var en boks. Inni den boksen så låg de 10 bud, låg betingelsen for avtalen som Gud hadde gjort med Israel. Den som de syndet imot hver eneste dag, og brøt. Så låg det et låk oppå, som heter soningslokket, står det i denne oversettelsen. I deres oversettelse så står det sikkert nådestolen. Det et ord som Luther fant på når han skulle oversette det ordet, det hebraiske ordet som står der, så måtte han finne på hva skal jeg oversette det med, og så oversette han det med nådestol. Sannsynligvis som en motsetning til en domstol. For det låket der, det sto 2 kjeruber. Det de englene som står inne med Guds trone, og såg ned på dette låket. Og såg disse syndene, disse budene som ble bråtende hele tiden. Og dette her var Guds trone. Gud som himmelen ikke kan romme, han bestemte at her skal jeg bo. Her skal jeg møte dere, sier han. Ja, men denne plassen, det med dette låket her, skal jeg møte dere. For det som skjedde, en gang i året, så gikk der en prest inn der, en ypperste prest, med blod ifra en bukk, og så ble det stråket på dette låket. Og da var syndene der fremdeles, altså dette budene som dømte var der fremdeles, men det var et blod som Gud også så. Og så kunne han tilgi, så kunne han være fornøyd, for det var gjort soning, det var gjort opp for syndene. Og det har vi allerede hørt, sant? Det en realitet. Dette er bare et bilde, men det en realitet. At Jesus gikk inn i en himmelsk helligdom med sitt blod, og så så Gud blodet, og så har han tilgitt oss alt, for alltid. Og så er det en gang for alle. Det er ikke nødvendig å gjenta, men det er en gang for alle. Og dette er ting som vi skal vete, ting som vi trenger å vete, men vi trenger dette lyset som lyser opp, som gjør at vi ser noe som er fra en annen verden. Og så trenger vi også å se at syndene våre tilgitt, at det en basis der vi kan tjene Gud med rak rygg. Selv om vi har gjort ting som vi skjems av, så kan vi likevel stå. Det står at de så opp til ham og deres ansikt rødmet ikke av skam på grunn av det som Jesus har gjort. Men så får Samuel oppleve noe, og det for han hører en stemme som han ikke kjenner igjen. Og så og grunnen til at han ikke kjenner han igjen, det står der i vers 7, at han kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for han. Så han kjente ikke Gud. Han kjente ikke igjen. Han forstod ikke hva dette her var. For han var en gutt. Og selv om det var mye gale med Eli, så skjønte han etter hvert på tredje forsøket, så skjønte han at dette var ikke bare en drøm, så Samuel hadde hatt. Dette var faktisk her, det Gud som ute etter Samuel. Og så begynte Gud å åpenbare ordet sitt for Samuel. Og hva skjer da? Da blir Samuel kjent med Herren. Og hos Samuel så skjedde det sånn at han hørte ordet fra Gud. Det gjør ikke vi. Men vi også kan bli kjente med Gud gjennom ordet hans. Og jeg fikk et russakort i min ungdom. Jeg tror det var fra deg, Marie-Kristin. Der står dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og det verset har blitt hengende, se om jeg etterpå, så et russakort, det kan være nyttig det. For det er definisjonen på livet med store L. Å kjenne Gud. Det er da du lever. Og det er det lyset som er, det livet som er lyset, som gjør at vi ser, og ser en annen verden, og kjenner Gud, og vet hvem han er, vi vet hva han har tenkt, hva planer han har, hvordan han er, hva han har gjort. Og så blir det en glede i oss. Men så får også Samuel her vete noe mørkt. Han får vete noe som skal skje, at Gud skal faktisk begynne å rydde opp i dette kaoset som var på den tiden. Og det er jo triste ting for Eli sin familie, men det er en god ting for folket, at det her blir der ryddet opp. Og så står der til slutt om Samuel, at i vers 21 så står der at Herren åpenbarte seg for Samuel gjennom sitt ord. Og det er åpenbaring, det er heller ikke et ord som vi bruker til vanlig, men det er jo noe som er skjult, blir, altså du legger et dekke over noe, og så tar du det vekk, og så sånn som de avduker en skulptur, for eksempel. Og hvis jeg skal vete hva Margitta for eksempel tenker, så kan jeg av og til så kan jeg se det på henne. Ser det på ansiktsuttrykket og forskjellig. Men i de aller fleste tilfeller så må jo Margitta faktisk si det til meg. Hun må åpenbare hva som er inne i henne. For jeg har ikke tilgang til det. Og sånn er det med Gud. For at vi skal se Gud og forstå Gud, og kunne glede oss over Gud, og kunne tilbe Gud av hele vårt hjerte, så må han vise seg for oss. Og på samme måten som han viste seg for Samuel, så viser han seg for oss også gjennom ordet sitt. Og hvor var det han gjorde det? I alle fall den første gangen. Hvor var det han gjorde det henne? Det var i Guds hus. Og hva er Guds hus i den nye pakt? Du bare tar det jo, du. Det er oss det også, sant? Vi er ikke bare prestene, men vi er Guds hus også. Vi er levende steiner. Så Peter sier, vi blir bygd opp det en Guds bolig, sant? Vi et et helligt folk. Og vi Guds hus. Og når vi kommer sammen som Guds folk, sånn som dette her, så Gud midt iblant oss. Han har sagt, der vil jeg bo. For han bor ikke i hus som lagt med hender, ingen av oss lagt med hender. Men han bor i oss og i fellesskapet. Og der kan vi høre Guds ord, der skal vi høre Guds ord. Guds ord skal forkynnes når Guds folk samlet. Så skjer det det som skjedde med Samuel, med oss også, i fellesskapet. Så skjer det det, at Guds ord åpner seg for oss, og så ser vi noe, med noen indre øyne. Og det det Paulus ber for deg i Efesus, at når de hører ordet, så skal det være noen øyne på innsiden som ser realiteten av det. Og når du ser realiteten av det, når det blir reelt for deg, og verkeligt for deg, så blir det noe som påvirker livet vårt. Og så blir det noe som påvirker andre, sånn som det ble når Samuel fikk se dette her, for der står at det Samuel sa gikk ut til hele Israel, det spredde seg. Og sånn kan det være for oss også. Et lite ord, en liten ting som vi har sett, den hele tale eller hva som helst, kan være noe som Gud bruker til å lyse opp når det stunder mot natten. Og det mørkner alt mer, så kommer han med ordet sitt, og så lyser han opp. Og derfor så må vi komme sammen, derfor så må vi prioritere det å komme sammen. Både for oss å dele med hverandre, men også for oss å se denne herligheten. Så kan vi også lese Hima, for det vi så heldige, de siste par hundre årene så har det faktisk vært mulig å lese Hima. Men det grunnleggende, det å komme sammen og høre Guds ord og dele Guds ord med hverandre. Far, jeg takker deg for at du, der er alltid et lys som brenner uansett hvor mørkt det er, hvor mørkt tid vi lever i, siden et lys er aldri slukner. Og du lar oss ikke vare når vi går oss vilt, når vi gjør feil, når vi ikke sier tal Herre din tjener hører, men gjør det sånn som vi tenker selv, så lar du oss ikke fortsette i det uendelige. Du setter kjepper i hjulet på oss, og så og så griper du inn når vi roper på deg. Du lukker ikke øyre ditt høyre når vi roper. Og så kan vi få ropa for oss selv, og vi kan få ropa for Guds folk i dette landet her, at du må komme inn til oss, og så må du lyse opp, og så må du la ordet ditt lyse for oss. At vi kan se deg, at vi kan se Jesus, at vi kan få kjenne deg. Takk for du har. Du vil det, at vi skal få kjenne deg, at vi skal få leve det evige livet. Jeg ber for denne forsamlingen og legger ned framfor deg, la de vare til velsignelse både for hverandre og omgivelsene. I Jesu navn.